Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 28 сакавіка. Нашыя тэмы. У Беларусі ўступіў у сілу дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі. Беларусам абмяжуюць выдачу крэдытаў. Шыльду ў гонар БНР у Мінску не павесяць і на гэтым тыдні. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады у праграме «Петарда». 28 сакавіка набыў моц дэкрэт нумар 8 аб развіцці лічбавай эканомікі. Дакумент быў прыняты напрыканцы мінулага года. І з гэтага часу эксперты актыўна абмяркоўваюць яго неадназначнасць і перспектывы ператварэння Беларусі ў IT-краіну. А днямі Александр Лукашэнка распавёў яшчэ і пра планы стварыць у Беларусі міністэрства лічбавай эканомікі, пра тое, як зменіцца наша краіна ў новых эканамічных рэаліях. У эфіры Еўрарадыё патлумачыў старшы аналітык кампаніі Альпары Вадзім Іосуп.
Я не думаю, что с сегодняшнего дня вот прямо так что-то очень кардинально изменится во всей стране или хотя бы в IT-отрасли или даже в отдельно в направлении криптовалют. Мне кажется, самое интересное может быть еще впереди. Вообще этот декрет, как его называли в народе, декрет ПВТ 2.0, я бы разделил на две части. Одна часть – это то, что касается непосредственно IT-компаний, их льгот, условий, в которых они будут вести бизнес, не до конца понятных элементов английского права и так далее. А вторая часть – это то, что касается криптовалют. В целом, год и IT-компаниям – это, наверное, неплохо. Мы знаем, что если в предыдущем году они принесли миллиард выручки, то в прошлом году уже $1.2 млрд выручки. Как-то это экономика на себе ощущает. Вся основная интрига, конечно же, и наибольшее обсуждение шло именно вокруг криптовалют. Так вот, большого изменения с сегодняшнего дня я не жду. То интересно, вот было уже несколько разъяснений и со стороны Нацбанка, и со стороны Минфина по поводу бухучета. Были отдельные утечки и со стороны администрации ПВТ, неофициальные. Самое интересное из них, так, неформально рассказывали о том, что в администрации ПВТ, в общем-то, не очень-то ждут компании, которые нацелены исключительно на криптовалют. Кто-то боялся, а кто-то надеялся, что здесь будет полностью такой неподконтрольный никому, неограниченный обмен всего на все. Этот сценарий не прошел. Действительно, не спешат с регистрацией криптобиржи.
Распавёў эканаміст Вадзім Іосуп. Цалкам размову з экспертам чытайце і слухайце на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міжнародны валютны фонд бачыць рызыкі новай дэвальвацыі ў Беларусі. Пра гэта 28 сакавіка ў Мінску на канферэнцыі, прысвечанай банкаўскаму сектару нашай краіны, заявіў прадстаўнік МВФ у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе Бас Бакер. Па яго словах, міжнародны валютны фонд ацэньвае, што знешні доўг Беларусі разам з дзяржаўнымі гарантыямі, якія выдалі прадпрыемстваў, складае 51% валавога ўнутранага прадукта. На 1 лютага доўг складаў амаль $18 мільярдаў. Пры адсутнасці рашучых мер па рэфармаванні эканомікі ён можа стварыць праблемы ў фінансавым і банкаўскім сектарах, адзначыў прадстаўнік фонду.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». З 1 траўня Нацбанк плануе змяніць умовы выдачы крэдытаў ў Беларусі. Рэгулятар уводзіць так званы каэфіцыент пазыковай нагрузкі, які складае 40%. Гэта значыць, што калі чалавек ужо плаціць па крэдытах 40% ад сваіх сярэднемесячных прыбыткаў, ён не зможа атрымаць наступны крэдыт. Так тлумачыць новую норму намеснік старшыні праўлення Нацбанка Дмітрый Лапко. Чыноўнік дадае, што банк будзе сам аналізаваць даходы і выдаткі фізічнай асобы, якая звярнулася па крэдыт. Па звестках Нацбанка, на 1 студзеня 2018 года беларусы набралі спажывецкіх крэдытаў на 9 мільярдаў рублёў. З іх 6 мільярдаў рублёў – гэта іпатэчнае крэдытаванне, і 3 мільярда – гэта крэдыты на спажывецкія патрэбы. Па звестках на 1 студзеня на кожнага жыхара Беларусі ў сярэднім прыходзіцца амаль 1 тысяча рублёў крэдытаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Дыпламатычны канфлікт паміж Расіяй і Вялікабрытаніяй не створыць нязручнасцяў для грамадзян Беларусі, якія хочуць атрымаць брытанскія візы. Раней пададзеныя беларусамі дакументы разглядаў консульскі аддзел брытанскай амбасады ў Маскве. Высылка вялікай колькасці брытанскіх дыпламатаў з расійскай сталіцы магла б ускладніць і запаволіць гэты працэс. Але ў амбасадзе Вялікабрытаніі ў Беларусі адзначылі, што візы беларусам цяпер ставяць у Варшаве. Гэта пачалося яшчэ да канфлікту, таму падстаў для хвалявання ў беларусаў няма. Адносіны паміж краінамі Захаду і Расіі абвастрыліся пасля таго, як 4 сакавіка ў Лондоне быў атручаны былы расійскі разведчык Сергій Скрыпаль і яго дачка. Вялікабрытанія абвінаваціла Маскву ў датычнасці да інцыдэнту. З Лондона выслалі 23 супрацоўнікаў расійскай дыпмісіі. У Маскве далі люстэркавы адказ. У знак салідарнасці з Вялікабрытаніяй выслаць расійскіх дыпламатаў вырашылі больш за 20 краін свету.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што шыльду ў гонар Беларускай Народнай Рэспублікі ў Мінску не павесяць і на гэтым тыдні. У Мінгарвыканкамі Еўрарадыё патлумачылі, што шыльда можа быць усталяваная толькі па узгадненні з Міністэрствам культуры, а свой адказ ведамства павінна даслаць цягам 2 тыдняў. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Шыльду ў гонар БНР на Валадарскага 9 у Мінску актывісты хацелі адкрыць 23 сакавіка. Яна павінна была з'явіцца на будынку, дзе раніцай 25 сакавіка 1918 года была абвешчана дзяржаўная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. За рэкордна кароткі час праз краўфандынг былі сабраныя грошы на яе выраб. Скульптар Ігар Засімовіч вельмі аператыўна зрабіў палепшаную копію старой шыльды. Але адкрыццё затрымліваецца. Чаму? Мы запыталіся ў Глеба Лабадзенкі, журналіста і актывіста, які займаўся зборам сродкаў і вырабам дошкі.
На пытанні пра ўзгадненне дошку з уладамі мне няма чаго сказаць, бо гэтым займаўся сітніца, кастусёў, там аргкамітэт гэтым займаўся. Мне бы не хацелася проста вот зліпаць языком пра тое, где я, ну, то есть я ведаю эту ситуацию, но не я этого решал. Я могу сказать, что со своего боку мы выполнили все домовленности. Были вельми оперативно за 3 годины собраны необходимые гроши. Скульптор Ігор Засімовіч за рекордно короткие термины, и он просто ночами працавал, каб гэта зрабіць. И он зрабіў копию дошки, и не просто копию, а полепшаную копию. Потому что сам автор Алесь Шатерник признался, что дошка в 93-м годе была зроблена технічна недасканала. Это значит, что ён зрабіў класный макет, які потым адлілі і зрабілі не вельмі добра. Літары скакалі, дошка сама развалівалася да сённяшняга дня, ўжо там вершнік развалівалася. Вось. То есть мы апублікавалі ўжо фото адлітай дошкі, яка была адліта ў абумоўлены раней тэрмін.
Старшыня Саюза мастакоў Рыгор Сітніца звярнуў увагу на тое, што шыльда не павінна была з'явіцца на будынку менавіта 23 сакавіка.
Не было прынята рашэнне, это захацелася тады. Камусьці пачалі распаўсюджваць меркаванне і дату прызначылі. А мне тады ж казалася, што гэта будзе пазней. Я і ведаў, што гэта не адбудзецца да таго часу. Нам хацелася, но так быць не магло.
Суразмоўца спадзяецца, што дошку ўсё ж такі адкрыюць. Ён заўважыў, што для гэтага праводзяцца ўсе неабходныя перамовы.
Кволы яны сярога заўсёды ёсць, але пакуль што са мной размаўляюць так, што я спадзяюся, што ўсё будзе нармальна. І пісьмова размаўляюць, не толькі вусна, але і пісьмова таксама.
Чаму адкрыццё шыльды затрымліваецца, распавялі ва ўправленні культуры Мінгарвыканкама.
Доска вешаецца согласна пастанавленню Савета міністраў, як і все другія доскі 1372. Согласна этому пастанавленню, установка любых досак или там мемориальных осуществляется в основании решений горисполкома, принятие которых возможно по согласованию с Министерством культуры. монитор. Учитывая, что по этой доске к нам обратились буквально недавно, ну сколько там, месяц назад, мы, естественно, выполнили запрос в Министерство культуры, через 2 недели получили ответ и подготовили проект решения Мингорисполкому, который в настоящее время согласовывается в основном порядке. Практически он на следующей неделе уже должен выйти. Мы сделали это как можно быстрее. Пока нет решения, пока не посмотрели эту доску на заседании Минского городского совета, никто и не может вешать, согласно законодательству.
Треба отзначить, что у всех, кто мает дошинение до открытия шильды, зауважили. Турбоваться, что ее не откроют у вогулю, зараз не треба. Нам застается чекать посежение Минского городского мастацко-экспертного совета на наступном тыдні и сочить, что отбудется после. Мария Вайтович, Еврорадио.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.